Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 27 июнь, азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Кадамжай районунда Кыргызстан Өзбекстан чек арасында аткезчилик үчүн курулган кезектеги тоннель аныкталды. Бул соңку 2 айдагы жер алдында курулган 4-жол. 2-чи
Гонконг деп эле коёт негизи бул. Ошол Кадамжай районунда контрабанда бүтө эле келген милициясы башы бардыгы эле ошол жерден путка турат дейт да.
Кыргызстанда 10 жылдан соң курмарканалардын иштөөсүнө кайрадан уруксат берилди. Казинолорго уруксат берүүнүн кандай тобокелчиликтери болушу мүмкүн?
Бул мыйзам калк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Ачык колдогон жарандар бизде көп эмес да.
Ошондой эле алдыдагы уктурууда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы жана кыл кыякчы Бакыт Чытырбаев менен маекти угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
26 июнда Украинанын борбору Киевтин калктуу кварталдарынын бири орус аскерлеринен ракеталык аткылоосуна кабылып, кеминде 5 адам, анын арасында 7 жаштагы кыз жарат алышты. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Черкасы шаарында да жарылуулар болду. Орус аскерлеринин бул чабуулдарды Украина армиясы Северодонецк шаарындагы айгышкан жана узак салгылашууга карабастан ал жактан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун расмий билдирип, орун которуп тактикасын өзгөртүүгө өткөн учурда жасалды. Кезектеги түнкү кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский Орусия басып алып жаткан шаарларды сөзсүз кайтарып аларын айтып, өлкө өнөктөштөрдүн жардамына муктаж экенин билдирди. Орусия Украинага 24 февралда кол салгандан бери анын толук талкаланган Мариупольден кийинки чоң жеңиши Северодонецк болуп калды. Шаардын жетекчилиги ал жакта 10 миңдей жайкын тургун бар экенин орус тарап өз коменданттын дайындап жатканын билдирди. Ош облусунун Карасуу районунда 6 кишини басып калган оор жүк ташуучу Хова машинасынын айдоочусу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камак алынды. Бул тууралуу 26 июнда облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Айдоочу наркологиялык борбордон текшерүүдөн өткөрүлдү. Ал окуя учурунда мас эмес болгону аныкталды. 25 жаштагы айдоочу менен чогуу анын жанында бараткан 20 жаштагы жүргүнчүсү да суракка алынууда. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин автомото транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренесине негизинде козголду. Кырсык 24 июнда Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу жаңы маали айылында болгон. Көмүр ташып бара жаткан машина 6 кишине, бир аялды, бир 8 айлык боюнда бар келинди, 3 кишинекей кызды жана бир ымыркайды басып калып, алар ошол замат каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочу машинаны башкара албай калганын, автоунаа жолдон чыгып кетип оодарылып калганын билдирген. Чоң жетиге кирген 4 мамлекет Улуу Британия, АКШ, Жапония жана Канада жакынкы арада орусиялык алтынды импорттоого чектөө киргизет. Мындай чара Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу санкциялардын алкагында кабыл алынды. Бул тууралуу Британ премьер-министри Борис Джонсон чоң жетинин Германиядагы саммитинин ачылышында билдирди. Мурда Reuters агенттиги өз булактарына таянып, Орусиянын алтынын импорттоону чоң жетиге кирген бардык өлкөлөр чектей турганын жазган. Чоң жети уюмуна жогорудагы 4 мамлекеттен тышкары Франция, Германия жана Италия кирет. Алардын бул санкцияга кошулар кошулбасы азырынча белгисиз. Джонсондун айтканына караганда, мындай чектөө акыркы убакта өз активдерин алтынга өткөрүп жаткан Орусиянын олигархтарына жана Путиндин согуш машинасына соққу урат. Эл аралык алтын соодасындагы Лондондун, борбордук ордун жана АКШ, Жапония жана Канаданын аракеттерин эске алганда бул чара дүйнөлүк масштабка ээ. Орусиялык алтынды жөнгө салынган эл аралык базарлардан жоготот деп жазылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык, былтыр алтындын экспортунан Орусиянын экономикасы 15 миллиард доллар пайда тапкан. Кыргызстан быйыл сырткы карызды жабууга 23 миллиард сом бериш керек. Бул тууралуу 25 июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Быйыл 23 миллиард сом сырткы карызды жабууга беришибиз керек. Эмдиги жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз. Ушинтип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карыздарыбызды төлөйбүз. Төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз, деди Жапаров. Мамлекет башчы бул карыздардын баары 30 жылда алынып, толугу менен экономикага колдонбостон жарымы уурдалып кеткенин кошумчалап, анысы да аз келгенсип 3-4 пайызы жогору деп белгиледи. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февралына карай 5,1 миллиард долларды түзгөн. Ослода түнкү клубтагы атышуудан 2 киши набыт болду. Ок атышуу Норвегиянын борбору Ослодагы бири-бирине жакын жайгашкан 3 түнкү клубунда болду. Ишембиге караган түнү болжол менен түнкү саат 1:00 Ослодагы London Pub Gay клубунда башталган. Жергиликтүү телеканалга интервью берген Гөөнүн айтымында ок атышуу клубтун ичинде башталган. Атышуудан 21 киши жарат алып, экөө ошол жерден мерт болду. Шектүү ошол эле түнү клубтан алыс эмес жерден кармалган, ал 42 жаштагы Иран тектүү Норвегиянын жараны экени аныкталган. Полиция шектүү буга чейин да полиция тарабынан баңгизат жана курал сактоо үчүн кармалганын билдирди. Полициянын өкүлү шектүүгө киши өлтүрүү, кишиге кол салуу жана теракт уюштуруу беренелери менен айып тагылганын билдирди.
Касым Рахманкулов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чеки Торг сайтында бар. Эми бүгүнкү кабар айма Алматы. Бүгүн ысык көл Чүй облусунун тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 33-38, Талас жергесинде 30-35, Баткенош, Жалыбатта 35-40 градус, ысык көл облусунда 25-30 градус, Нарындын үрөөндөрүндө 26-31, бийик тоолордо 12-17 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 35-37 градус ысык болот. Макалаларга өтөбүз. Кадамжай районуна караштуу Кайтпас айылында Кыргызстан Өзбекстан чек арасында аткезчилик үчүн курулган кезектеги тоннель аныкталды. Атайын кызмат 24 июнда жарыялаган жашыруун туннель керектөөчү товарлардан баштап, курал жарак, баңгизат, акча таш үчүн колдонулганын маалымдады. Соңку 2 айда 4 жолу мындай жер алдындагы жол табылууда. Серепчилер бул көрүнүштү Кыргызстанда коңшу мамлекеттерге товар ташууда аткезчиликтин өскөнү менен байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Баткендин Кадамжай районунун Кайтпас айылындагы кыргыз-өзбек чек арасынын алдынан өткөн туннелд аркылуу контрабандалык товар ташылганын маалымдады. Атайын кызмат жарыялаган фото видеодо туннель атайын лифт сыяктуу жабдыктар менен камтылып, кенен басып жүк ташууга ыңгайлуу экенин көрүүгө болот. Жашыруун туннелдин туурасы 1.5 бийиктиги 2-1 метрди түзүп, узундугу 60 метр болгон.
Болжолдуу түрдө бул тоннель контрабанда товарлар, курал жарактар, ок дары, мыйзамсыз миграция, накталай акча жана баңгизаттарды ташуу үчүн колдонулган.
Туннель жайгашкан үйдүн ээси Ош облусунун тургуну экени аныкталып, тергөө жүрүп жатат. Өзбекстандын газета Чекит УЗ сайтындагы ал өлкөнүн коопсуздук кызматтарына таянып, аталган туннель жөнүндө жазды. Анда басылма Ферганынын Риштан районунун аймагындагы үйдөн аныкталган туннелде лифт жана видео байкоо коюлганын кабарлады. Атайын операциянын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 15 миллиард сумдук аткезчилик менен ташылган телефондор табылганын билдирди. Өзбекстанда буга байланыштуу кылмыш козголгон. Кадамжай районундагы Максат Ахматов аттуу жергиликтүү тургун чек арага жакын аймактагы аткезчилик жөнүндө буларды айтты.
Жана жакын болгон үчүн Кыргызстандын Халмион базарына ошол мөмө жемиш, продукттар, ушундай нерселерди кошуна колонгордон үй аркылуу алып өтүшөт да көбүнчө. Контрабанда жакшы эле бар да. Иштегени чыгат. Основной Баткенге ошол Фарганадан Маргалан өзбектер көп чыгат кара жумушка. Мындайча айтканда экинчи Гонконг деп эле коет негизи ошол Кадамжай районунда баягы контрабанда бүт эле келген милициясы башы бардыгы эле ошол жерден путка турат дейт да, ошондон көтөрүлүп кетет деген сөздөр бар да. Ал туура эле, эми аны жашырганда эмне? Условия жакшы эле бар да, секретный условия көп эле, аны казган адам жок да.
Буга чейин дагы өзбек кыргыз чек арасындагы ушундай эле 3 туннель табылган. 11-июнда Ош облусунун Карасу шаарындагы үйлөрдүн биринен дагы аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун туннель табылган. Ага чейин атайын кызмат 24 майда жана 7 июнда дагы Карасуудан Өзбекстанга өтчү 2 жашыруун туннель табылганын билдирген. Май айында табылган Карасу районундагы Телман айылынын аймагындагы Өзбекстанга өтчү жашыруун жер астындагы жолдун узундугу 270 метрге чейин жеткен. Жашыруун туннелдерге байланыштуу Кыргызстанда кылмыш иштер козголгон, бирок иш кандай жүрүп жатканы беймаалым. Жакында эле Өзбекстандын бир катар маалымат сайттары кыргыз-өзбек чек арасындагы туннель казып аткезчилик товар өткөргөндөр боюнча сот чечими чыкканын жазышты. Взгляд, Чекит УЗ сайты бул уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсүнүн 6 кыргызстандык болгон деп кабарлады. Сайттагы маалыматта алар 1 миллион доллардан ашык накталай акчаны Өзбекстандан Кыргызстанга алып бара жатканда кармалып 6-8 жылга соттолушкан. Бирок Кыргызстандын расмий органдары соттолгондор жөнүндө маалымат бере элек. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков парламенттин тармактык комитетинин 17-майдагы жыйынында чек ара тилкелери толук тактал элек жерлеринде аткесчилик токтобой жатканын билдирген. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аткесчилик артында таасирдүү адамдар бар экенин кайткан. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аптикарым Алимбаев аткесчилик менен күрөш тынбай жүрүп жатканын маалымдады.
Билесиздер, контрабанда эмнеден чыгып жатканы, бул дагы эле чек аранын чечилбегенинен, ушул эки мамлекеттин айылдары чек арага аябай жакын жайгашкандан, шахматтуу түрдө жайгашып калгандыктан бул контрабандыды көзөмөлгө алуу өзүнчө бир татаал нерсе да. Бирок бүгүнкү күндө биз күч органдары өтө катуу иштеп жатабыз. Себеби дегенде контрабанда бул өзү негизи чек арадан өтпөш керек. Ошондуктан контрабанданы биз толук токтотконго аракет кылып жатабыз да.
Баткендик жарандык активисттер бири Бакыт Акбалаев чек ара аймактарындагы контрабанда аны калкалаган таасирдүү адамдар кармалбай жаткан үчүн токтобой турганын айтты.
Контрабанданы тыйса болот, бул ал өзүбүздүн эркибизденчи. Чындап эле контрабанданы жок кылып тартиптүү мамлекетке айлантам деген мамлекет жетекчиси болсо кылып коет анычы. Ошол аткезчилик менен заниматься эткендер в основном багып атпайбы биздин ошол аткезчилик менен каршы иштеген органдардычы. Биздин элибиз ошондой да, өлүп кетсин мага эмне, мени жаман көрүп калат, менин ишим кыйын, мага тоскоолдук кылып калат, мени жаман көрүп калат деп корккондон чыкпай жүрө берет. Так аткезчилик контрабандисттер өзүнүн ишин кылып атат, доляны берет, доля дальше агып барып ак үйгө чейин барат го.
Кыргызстандын Өзбекстан, Таджикстан менен чектешкен аймактарындагы аткезчилик маселеси парламентте дагы бир нече жолу көтөрүлдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 10 жылдан соң кумарканалардын иштөөсүнө кайрадан уруксат берилди. Бул жолу өлкө аймагындагы казинолорго чет өлкөлүктөрдүн кирүүсүнө гана уруксат берүү каралууда. Өкмөт мындай мыйзамды экономикага салым кошуу муктаждыгы менен түшүндүрүп, жылына 2 миллиард сомго чейин кириши табууну көздөп жатат. Парламентте жана коомчулукта бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы болгондор өз нааразылыгын билдирүүдө. Кумарканага уруксат берүүнүн кандай тобокелчиликтери болушу мүмкүн? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңеш Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн казинолордун иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бул мыйзам кабыл алганы менен коомчулукта талкуулар токтобой жатат. Эң ириде аны кабыл алууда регламент шарты бузулду деген депутаттар президентке кайрылып бул мыйзамга кол койбоого чакырышты. Алардын бири Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Исхак Масалиев 23 июндагы парламент жыйынында эреже бузуу менен кабыл алынган мыйзам иштеши кыйын болорун эскертти.
Уят эмеспи, биз чечмелешибиз керек. Анын мыйзам формасында ортого чыгарып алып бир жаш жигитти конституция превыше деген андай болбойт. Конституциялык сот бар. Биз өтө жаман кадам кылдык.
Чынында эле өлкөдө казинолорду кайрадан ачуу боюнча мыйзам жогорку кеңештеги эң талкуу жараткан демилгелердин бири болду. 22 июнда мыйзам долбоорго добуш берүү учурунда оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү демилгеге бөгөт коюуга аракеттин жыйынтыгында ит чыгылыш абал жаралган. Бул кырдаалды бир нече саат талкуулаган парламент депутаттары акырында баш мыйзамдын нормаларын жүйө кылып жатып мыйзамды өткөрүштү. Бирок коомчулукта талаш жараткан мыйзамдын мындай жагдай кабыл алынышы көптөгөн суроолорду жараткандай. Бирок президенттин бул мыйзамды колдогон позициясы башынан эле белгилүү. 2021 жылы да чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачуу демилгеси көтөрүлгөндө президент Садыр Жапаров ачык колдоорун жарыялаган. Ал учурдагы саясий кырдаалдан улам долбоор артка чакырылса, бул жолу бийлик чечкиндүүлүк менен алга сүрөдү. Ошондуктан коомчулукта кумарканаларды иштетүү деген популярдуу эмес чечим үчүн бийлик өзүнө жоопкерчиликти алып чоң сыноо алдында тургандыгын талдоочулар белгилешет. Эксперт Нурсултан Акылбек бул жаатта бийлик чоң тобокелчиликке баргандыгын айтууда.
Эми биринчиден бул мыйзам мындай калк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Анткени мындай ачык колдогон жарандар бизде мындай көп эмес да. Анан экинчиден бул жерде абдан бир чоң бул казино маселесини кээ бир партиялар баягы динге шылтап бир чоң бир немеге койгон да. Анан бирок бул жерде жанагы президент талап кылып, өкмөт бардыгы келип ГКМ'нин башчысы келип күч менен болсо да өткөрөбүз дегени бул күчүн көрсөткүсү келди да башка саясий күчтөргө.
Бул жолу амбициялуу пландарды убада кылган бийлик үчүн кошумча каражат табуу маанилүү болуп турат. Өкмөт жетекчилиги чет өлкөлүктөр үчүн казинону ачуу менен бюджеттин тартыштыгын жоюуга жардам болот деген үмүтүн билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында казинолорду чет өлкөлүктөр үчүн ачуу жылына 2 миллиарддан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет. Мындан сырткары 10 миңге жакын кыргызстандык жумуш менен камсыз болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Акылбек Жапаров коомчулукка жакпаган мыйзамды алып чыгуу экономиканы көтөрүүнүн бир аргасы катары сыпаттап жатат.
280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 245 мектеп ЧС-тин деңгээлинде турат. Аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей атпайбы ошо? Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Болгон ички өзүбүздүн резервтердин баарын карап атабыз. Аны жакшы көрүнөм десем, мен деле отура бермекмин. Мына бекитилген планды бердиңер, аткарып койдум деп эле. Бирок андай болбой атпайбы турмуш?
Мыйзам боюнча өлкө аймагында ачылуучу казинолорго чет өлкөлүктөр гана ойногого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жергиликтүү жарандарга көзөмөл күчтүү болуп, бул эрежени бузгандарга катуу жазалоолор айтылууда. Бирок коомчулукта мыйзамдын бул талабы аткарылбай калат деген чочулоо күч. Муну кемилгени талкуулоо учурунда депутаттар деле бир нече жолу айтышкан. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул жаатта мыйзамды иштетүү үчүн жоопкерчилик алаарын парламентте билдирген. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен үй жайы, колдовар мүлкүнөн ажыраган адамдарынын жакындарынын кайрылуулары себеп болгон. Дал ушул кайрылууларды жүйө кылган ал кездеги парламент депутаттары мыйзам иштеп чыгып 2012 жылдан тарта казино, 2015 жылдан тарта букмекердик контор жана тотализаторлорго тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
Euregenet Түркмөнстандын мурдагы президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун экономикалык мурасын талдап чыкты. Мирдан Аманов деген калем аты менен жазып жүргөн изилдөөчү адегенде экс-президент 15 жыл мурун бийликке келгенде өлкө экономикасы негизинен газ экспортунун эсебинен өскөнүн, 2015 жылдан тарта ал тармакта кризис башталганын баяндаган. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда Түркмөнстандын ички дүң өнүмү Бердимухамедов президент болуп шайланган 2007 жылы 12,5 миллиард доллардан ашса, 2019 жылы 45 миллиардка түшкөн. Автор төмөндөөнүн эки себебине токтолгон. Биринчиден, табигый газ өндүрүү тармагы инновацияларды, жумушчу күчтү, жаңы ишканаларды, демек көбүрөөк иш орун түзүүнү анча талап кылбайт. Экинчи жагынан, газдан түшкөн киреше аваза туристтик зона өңдүү зарылчылыгы жок долбоорлорго, административдик имараттарды, кымбат мейманкана жана эстеликтерди курууга коротулуп келген. Андан ары айтылгандай, Бердимухамедов валютанын көмүскө рыногун андан мурунку президент Марком Сапармурат Ниязовтон мурастап алган. 98 жылдан тарта өлкөдө чет өлкөлүк валюта сатууга жана сатып алууга тыюу салынган. Чектөө 2008 жылы алынган жана 1 АКШ долларынын курсу 3 манаттын айланасында расмий бекитилген. Мындай төмөн курстун аркасы менен Катардагы жарандар импорттук машинелерди, электроника өңдүү товарларды сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, жашоо деңгээли көтөрүлгөн. Бирок газдын баасы төмөндөп, Орусия жана Иранга экспорт токтогонуна байланыштуу кубаттуу валюта өлкө казынасына аз түшүп, 2016 жылдан тарта доллар, евро алмаштыруу курсу кайрадан чектелген. Натыйжада көмүскө рынок гүлдөй баштады. Бул өз кезегинде инфляцияга алып келди. Макалада Түркмөн бийлиги инфляциянын көрсөткүчтөрүн ачык жарыялабасы белгиленет. Ал эми Эл аралык валюта фонду 2016-2021 жылдары Түркмөнстанда инфляция 6-21% ортосунда болуп турган деп болжолдойт. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин профессору Стив Ханке 2017 жылы инфляция 50, 2018 жылдын ортосунда 350%ге жеткенин, былтыр кайрадан 50%ге ылдыйлаганын жазган. Аягында изилдөөчү Бердимухамедов газ кымбат болуп турган кезде түшкөн кирешени саламат сактоо, билим берүү, инфраструктурага жумшоонун ордуна жогоруда айтылган кымбат баалуу кеңири калкка пайдасы тийбеген долбоорлорго сарптап келгенин баса белгилейт. Аргентиналык даңазалуу футболист Диего Марадонанын дарыгерлер тобу анын өлүмүнө байланыштуу сот алдында жооп беришет. Бул тууралуу Wall Street Journal 23 июндагы санында маалымдады. Буэнос-Айрестеги кабарчылар Райан Дюб жана Сильвина Фридлевски жазганына караганда, күнөөлөрү далилденсе, доктурлар менен медайымдар 25 жылга чейин түрмөгө кесилиши ыктымал. Марадона 2020 жылдын ноябрында жүрөгү кармап көз жумган. Анын алдында ага операция жасалып, мээсиндеги тромб алынган. Бардыгы болуп 8 кишиге арасында жеке доктуруна адам өлүмүнө алып келген шалаакылык үчүн айып тагылууда. 20 эксперттен турган комиссия маркумду дарылоодо олуттуу калпыстыктар кетирилгенин былтыр билдирген. Отчетто маселен Марадонанын операциядан кийин тез эле үйүнө чыгарылышы, саламаттыгына байланышкан тобокелдиктер көңүл сыртында калганы белгиленген. Макалада айтылгандай, футбол легендасынын өлүмү аргентиналыктар үчүн чыныгы трагедия болгон. Өкмөт 3 күнгө улуттук аза күтүү жарыялаган. Марадона баңгичилик, алкоголь, ашыкча салмагы менен күрөшүп келгени да белгилүү. Мексика жана Аргентинадагы майда клубтарда машыктыруучу болуп иштеген мурдагы футболисттин саламаттыгы акыркы жылдары начарлап кеткен. Жеке дарыгери Леопольдо Лукенин адвокаты анын эч кандай күнөөсү жоктугун, апелляциялык арыз берерин айтат. Медициналык топтун калган мүчөлөрү да дооматтарды четке кагууда. Washington Post гезитинин жазганына караганда, дүйнөлүк саламат сактоо уюму маймыл чечегинин жайылышына байланыштуу глобалдык алкакта чукул абал жарыялоону караштырууда. Дженнифер Хасан жана Аннабель Тимсит 24 июнда жарык көргөн макаласында муну менен тез тарап жаткан илдетти ооздуктоо чаралары күч алаарын жазышат. Материалда келтирилген статистикага ылайык, өткөн айда Британияда вирустун 800 жаңы учуру катталган. Бул борбордук жана Батыш Африкадан тышкаркы аймактардагы эң жогорку көрсөткүч. 5 күндө эле Британияда маймыл чечегине чалдыккан дээрлик 40%ке өсүптүр. Андан кийинки орундарда Испания, Германия жана Португалия жайгашкан. Илдеттин очогуна ушу тапта Европа айланганы менен вирус башка жерлерде да тарап жатат. Соңку 6 аптада 48 өлкөдө бул ооруну 3200 киши жугузуп алды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 15 июнга карай тараткан маалыматка ылайык өлүмгө алып келген учурлар катталган эмес. Гезиттин журналисттери 2020 жылдын январында эл аралык уюм COVID-19 байланыштуу чукул кырдаал жарыялаганын эске салышат. Азырынча европалык өлкөлөр негизинен вирусту жугузуп алуу коркунучуна туш болгон топторду аныктоо, илдетке кабылгандарды изоляцияга алуу менен алек. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму чукул кырдаал тууралуу чечим кабыл алса, тиешелүү чаралар күчөтүлмөкчү. Журналисттер бул оорунун симптомдору, жугуу жолдору тууралуу кеңири айтып беришкен. Кадимки чечек оорусу 1980 жылдары түп тамыры менен жок кылынгандан кийин ага каршы вакцина чыгаруу токтогон. Эксперттер бул жаңы вирус эместигин эске салышат жана Африкада көп жылдардан бери жайылып жүргөнү менен көп көңүл бурулбаганын белгилешет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесустун маалыматына ылайык, быйыл Африкада бул оорунун 1,5 000 учуру катталган, 70 бейтап андан көз жумган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага келсек, кыл кыяк элдик аспаптардын бир түрү. Ал муң зарлуу кайрыктарды өзүнө камтып, өткөн доордун музасын топтоп турат. Белгилүү кыл кыякчы Бакыт Чытырбаев аспапты кийинки муңга кеңири жайылтууда кызмат өтөп келе жаткан өнөр адамдарын бири. Ал кабарчыбыз Максат Жангазиевке кыл кыяктын басып өткөн доору бүгүнкү күндөгү орду тууралуу айтып берди.
Белгилүү кыл кыякчы Бакыт Чытырбаев менен ал эмгектенип жаткан 5-нчи балдар искусство мектебинен жолуктук. Түпсүз терең ойго чөмүлгөн каармандын жан дүйнөсүн ачууда оңойго турган жок. Ар бир суроого ыраттуулук менен жооп берген кыякчы алгач кыл кыяктын жаралуу тарыхынан кеп баштады.
Бир баатыр атынан ажырап калып согушта. Анан ошондо айгырып анан ошо атынын башына окшоштуруп жыгаштан чапкан деген кеп туккам. Анан болгон ошол анан Бегарстан деген баатыр болгон, ошол кыякты биринчи ойлоп тапкан, ошондон Бегарстан деген күү тараган деген сөз бар.
Чытырбаевдин музыка дүйнөсүнө болгон кадамы 6 жашынан эле башталып, алгачкы билимин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен алган. анын кылгыякка болгон кызыгуусу 18 жашынан башталган.
Күйүнү угуп таң калып, эмне үчүн мындай жөнөкөй болуп туруп канадан арбап алат деген таң калыштуу болду да мага аябай. Ошондо кызыгып, сырын түшүнөм деп нотага түшүрүп, ошондон бери келет анда. Кыякчы болуп кеттим да ошо менен.
Бирок кылгыякчынын өнөрдөгү жолу бир кылка кеткен эмес. Ал эгемендиктин алгачкы жылдары көрүк аттын айынан чыгармачылыктан бир топ жыл алыстап, башка иштерге да өзүн арнаган. Соңку 4-5 жыл ичинде гана кайрадан көөнү сүйгөн тармакка кайтып келген Чытырбаев учурда кылгыяктын үстүнөн терең изденүүгө киришкен. Өткөн кылымдарга кайрылсак, кыргызда кара турап, күрөңкө өңдүү атактуу кылгыякчылар өткөнү маалым. Эл ичинде алардын сайраган кушту да эсинен тандыра кыяк ойногондору аңыз катары айтылат.
Акыркы чоң кыякчы ошо Мураталы 49 жыл каза болду да. Андан кийин анын окуучусу Саитбек Мурат 66 жыл каза болду. Саитбек Мураттын окуучусу Толтой Мураталынын небереси, ал дагы ошо тартып жүрдү.
Азыркы учурдагы кыякчылар дал жогоруда сынап өткөн кыякчылардын гана күйлөрүн туурап четип жүрөбүз деген Чытырбаев учурда өзү да автордук күй жаратууга да мезгил келип жетти дейт.
Жаңы күй чыгара элекпиз. Бирок ошо мага ошо жаңы күй чыгарууга мүмкүн экендиги сезиле баштады. Жакын арада балким колдон келип калар деп. Мурун такырып мүмкүнбү жокпу ишенчи эмесмин. Азыр ишенгенсип турам да.
Жаңы күй жаратуу үчүн каарманым Манас эпосунан тереңдикти, ааламга көз чаптырууну изденип жатканын айтат.
Өзүмдүн азыркымды унутуп коюп, ушул жака сүңгүп, ушул жерден таанысам, туйсам, анан ошону кыяк тартканда чыгат деп ойлоп атам да. Ошон үчүн Манасты окуп атканым себеби.
Бакыт Чытырбаевдин учурда 5-чи балдар искусство мектебиндеги окуучуларынан сырткары талпынтып элге тааныткан бир топ шакирттери бар. Ал шакирт тарбиялоонун мааниси адам тарбиялоодо дейт.
Шакирттерме болсо кармаганды жана эски күйлөрдү үйрөтүп атам. Бирок ошол нотага жазып алып эле ошону үйрөтүп койсоң ал чала нерсе экен. Бул эми баланы жөн эле нотага үйрөтүү эмес, бул адам катары тарбиялоо. Негизи музыканы үйрөтүү максаты ошол болуш керек.
Кылгыякчы өнөрдүн арты менен Америка, Франция, Германия өңдүү мамлекеттерде бир топ музыка фестивалдарында болгон. Жакын арада эле ал Венгриянын борбору Будапештке чыгармачыл сапар менен барып келди. Ал жакта венгриялык илимпоз, антрополог Иштван Шанта менен түрколог Давид Кара пластинка чыгарып, анын урматына эл аралык түрксой уюму менен биргеликте концерт уюштурулган.
Жалпы 5 күн жүрдүк эле, 5 күндө 5 концерт койдук да. Ал концерт кандай өттү? Мисалы үчүн дастанчы дастанын айтып баштайт, жанагы аягынан өтүп. Бир убакытта анан музыканттар абалды түшүнгөндөн кийин акырын өздөрүнүн добуштарын кошо баштайт. Аспаптары мененчи. Темир колумуз дагы бир ар түрлүү аспаптар. Анан ага улап барып мен кыяк кошулуп кетем. Кыягым күйсүн угуп отуруп жардамчы музыканттар алар дагы улам бир добуштарды издеп таап, кошулуп, кооздоп. Анан аябай сонун болду.
Кылгыякчы учурда кыргыз маданияты профессионал музыканттарга суусап турганын кеп кылды.
Күчтүү музыканттар жок, көбүнчөсү эле үйрөнчүктөй көрүнөт да эми мага сыртынан. Мына жакында келген жээнибиз
Азакович.
Вот ушундой ойносо, ушундой музыканттар пайда болсо, анда абалыбыз жакшы деп айтсак болот эле. Мындай музыканттар жок да эми. Ушул жигит келгенде билинип калабы.
Эртеңки күндөн көп үмүттөрдү кылган Бакыт Чытырбаев жан дүйнөнү байыткан жаркын таланттарды таптоо үчүн мамлекет каражат аябашы керек деген пикир менен кебин жыйынтыктады.
Көзүбүз ачылсын, маанайыбыз жарык болсун, дүйнөнү тааныйлы деген ниет болсо, дүйнөдөгү эң күчтүү ушундай адамдарды алып келип мояка жайгаштырып, аларга айлыгын төлөп, суранып, балдарыбызды жетилтип бер, тарбиялап бер, окутуп бер деп ушул сыяктуу иштерди жасаш керек да. Билбейм канчалык акча табабыз ага. Аябай кымбат да.
Кылгыякка жасалышы жагынан окшош аспаптар казак, карагалпак, башкыр, монгол, кытай жана башка элдерде да бар. Кыргыз усталары кылгыякты көбүнесе өрүктөн чабышат. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Эфирди Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз. Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттыктан уктурууларды улантабыз. 27-июнь дүйшөм күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда уктуруубузда. Дүйнөдө экстремисттик топтордун түрүнүн өзгөртүшү, ашкере оңчул кыймылдардын баш көтөрүшү, коомдогу жаатташуунун себеп кесепети.
Ал экстремисттик уюмдар дагы өзү убагында мисалы үчүн дин аркылуу канчалаган өздөрүнө колдоону таап алды да. Кийинки шары ашкере оңчулдук аркылуу жүргүзөт окшойт.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун өкүлү Кеңешбек Сайназаров менен маектеп алабыз. Германиянын Хайдельберг шаарындагы журташтардын кымыз фестивалы кандай өттү?
Кыргызча музыка артыбыз да жаңырып турат. Кыргыз тамактарын жеп атып келген конокторубуз кымыз ичип атабыз. Өзүбүздүкүнө окшобосо дагы кымыз ичип атабыз.
Алдыда сөз дайра түрмөгүндө угабыз. Радио толкунду которбой туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду интервью менен уланталы. Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Борбор Азиядагы программасынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаров дүйнөдө экстремисттик топтордун түрүн өзгөртүшү, ашкере оңчул кыймылдардын баш көтөрүшү, коомдогу жаатташуунун себеп кесепети тууралуу Азаттыкка ой бөлүштү. Аны Прагадан кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Кеңешбек ага, саламатсызбы? Сабырга кош келипсиз.
Рахмат.
Мына сиз соңку бир канча күндөн бери экстремизмдин жана радикалдашуунун түрүн өзгөртүшү жана ага байланыштуу кыйынчылыктар тууралуу Албанияда жана Австралияда өткөн эл аралык иш чараларга катышып келаткан экенсиз. Алгач дал ушул иш чаралардын мааниси жана анда айтылган омокту ойлорду учкай түшүндүрүп айтып бересизби?
Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Ушундай айтылуу деген Азаттыктын кеңсесине келгениме аябай кубанычтамын. Чынында эле могул акыркы эки жуманын ичинде мен эки чоң иш чарадан келатам. Экөөсүндө тең бүгүнкү күндөгү ааламдагы болуп жаткан тенденциялардын арасында радикалдашуу, экстремизм маселесинин кийинки эртеңки күнү, бүрсүгүнкү күндөрү кандай болот, ошолор жөнүндө көбүрөөк сүйлөштүк да. Убагында Даиш ислам мамлекети деген жоюлуп кетти, эми кандай болот деп эч ким мындай божомол деле бере албай мынтип болуп атканда, эми ушуну менен токтоп калат окшойт деп. Андан кийин пандемия чыгып кетти. Пандемия мезгилинде ал экстремисттик уюмдар эле эмес, биз өзүбүз деле бир канча эмелерге
дүйнө өлкөлөрү жабылды, каттамдар токтоду деген
ошентип калды да. Бирок ошол мезгилде канчалык мүмкүнчүлүктөр ачылганын бүгүн көрүп атабыз да. Анан бүгүнкү күндөгү мисалы үчүн Афганистандагы мына бир жыл болуп калды Афганистан талиптеринин колунда туруп атат. Украинадагы маселелердин фонунда радикалдашуу жана экстремизм маселеси кайрадан көтөрүлүп ошол жөнүндө сөздөр көбүрөөк чыга баштады. Көрсө ал тескерисинче ошол кийинки жаңы формаларга өткөнүн байкалып аткандай да.
Кандай формалар?
Мисалы үчүн 2-3 нерсесин байкап айткым келет да. Биринчиси ошол пандемия шартында албетте баардыгыбыз эле ушул онлайн иштеп, Zoom аркылуу сүйлөшүп эме кылып калбадыкпы?
Ооба.
Бирок ошол технология көрсө экстремисттик уюмдарга дагы өзүнүн пайдасын ачкандай көрүнүп атат да. Кандай кылып адамдар менен байланышты түзө алат, кандай кылып ошол өзүнүн уюмдарына рекрутментти кандай кылып кылып жасат, азгыруу жолдору. Мурунку мезгилде тилекке каршы дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде экстремизм деген маселесине келген мезгилде эле биринчи биз дин жөнүндө ойлонуп калдык да. А бүгүнкү күндөгү шартта көрсө ашыкча улутчулдук маселеси дагы кошулгандай болуп атат да. Эми эң коркунучтуусу менин оюмча бүгүн ошол маселе болот го деп божомолдоп атабыз да. Себеби бир тарабынан динчил жагын, экинчи жагынан ашыкча фаррайт экстремизм
ашкере оңчул.
Ашкере оңчул нерселерди экөөсү кошулмасы болгон мезгилде башкача бир коктейль сыяктуу бергендей болуп калып атат окшойт. Себеби көпчүлүк эле мамлекеттерде азыр мисалы үчүн Батыш Балкан мамлекеттеринде бүгүнкү күндө ачыктан ачыгын эле байкалып калды. Бүгүнкү күндө бизде кыйынчылык боло баштады деп айтат да, мына ашыкча оңчулдардын маселесичи. Алардын негизги нарративи мамлекеттин аты кантип атала турган болсо, ошонун ичиндеги түзүп турган улуттар биринчи орунда туруш керек да, калган жашап жүргөн этникалык дагы башка диндик башка азчылыктар ошонун тегерегинде чогулуш керек деген нерсени ачыктан ачык эле мындай түртүп эле мындай эме кылып көрсөткөндөй болуп атат да. Бул
ашкере оңчулдар деп калбадыңызбы? Ашкере оңчулдардын бир бөлүгү мисалы Франция сыяктуу өлкөлөрдө парламентке чейин келип керек болсо номер биринчи кызматка чейин асталышып аз жерден калып атат ошол кызматка.
Кээ бир мамлекеттерде номер биринчи кызматты деле алып койгонун көрүп атабыз да.
Көрүп атабыз. Анан сиз албетте дүйнөнүн алкагынан айттыңыз ашкере оңчулдук тууралуу, бирок бул маселе Борбор Азияда канчалык байкалып атат, канчалык балким коркунучтун караны көрүнүп атат.
Менин баамымда али ачыктан ачык байкала элек, бирок ошол тарапка ыктай тургандай болуп сезилди да. Мен ошол Албанияда жүргөнүмдө Босния Герцеговинадан чыккан аналитикалык уюм Батыш Балкан өлкөлөрү боюнча аябай жакшы бир анализ жүргүзүптүр. Анан кийин ошол жерде Кавказ, Борбор Азия боюнча келгенде дагы сүйлөшүп эме кылып калсак, бул гипотезага алып келди да. Мүмкүн ушул нерсе келечекте жайылгандай болот окшойт. Ушул аркылуу кайрадан мурунку мындай гегемониялык мамлекеттер өздөрүнүн саясатын ушул аркылуу түптөйт окшойт деген бир ой пайда болуп атат да. Борбор Азиянын чөлкөмүндө алибери жок, мындай ачыктан чыга элек да. Эми кээ бирки учурлар болуп калат, биз деген макта мисалы үчүн биздин Кыргызстан жөнүндө сүйлөй турган болсок, кыргыз улуту деген бир өзөктү кармаш керек, анан мына деген сыяктуу нерселерди сүйлөп калат, бирок мындай ачыктан ачык саясаттын ичинде түрткөн нерсеси жок да. Бирок ушул нерсе жылып келе жаткан сыяктуудай көрүндү.
Ошол ашкере оңчулдуктун сиз айтып атпайсызбы, жылып келаткандай көрүндү дедиңиз, баш көтөрүшүнүн негизги себептери эмне? Анан бул эмнеси менен кооптуу? Бир Кыргызстан эле эмес, деги эле ар бир өлкөнүн бир коому үчүн эмнеси менен кооптуу экенин да түшүндүрө кетсеңиз.
Баш көтөрүп келе жаткандын себеби менимче бул мына бул экстремисттик уюмдар дагы өзү эволюция менен жашаган сыяктуу уюмдар да. Убагында мисалы үчүн дин аркылуу канчалаган өздөрүнө колдоодо таап алды да. Демек кийинки шары ушул ашкере оңчулдук аркылуу жүргүзөт окшойт деген божомол болуп атат. Ага анын аркасында мен кыйытып айткандай, мисалы үчүн гегемониялык ар кандай кээ бирки мамлекеттер жашырбай деле айтышы мүмкүн, ошол нерселер дагы бар окшойт дегендей бир аксиомалар бар да. Бирок ошону бир карап көрүш керек, изилдеп көрүш керек канчалык деңгээлде. Себеби анын коркунучу аябай чоң да, кубат билесиңер да. Мисалы үчүн башка эмелерди айтпасак дагы, Борбор Азиянын контекстинде биз деген көп улуттуу, көп дини бар, көп мындай катмардан чогулган бир мамлекеттербиз да. Анан ошол көп түрдүүлүктү эгерде ошого каршы аракеттер жасала турган болсо, анда будуң чаң болуп кетиши да мүмкүн да.
Бул тема албетте изилдениши керек деп айттыңыз. Эми сиздердин уюм негизи өзү ар кыл жаңжалдарга көз салып, анын кесепетин жөнгө салууга, бир орток пикирди табууга, өзү аты айтып тургандай эле салым кошуп келет эмеспи? Сирия маселесинде да бир топ иштерди аткардыңыздар. Эми көпчүлүктүн көңүлү азыркы шартта Украинага бурулуп турат. Украинанын бир үмүтү тууралуу сиз менен сүйлөшкүм келип жатат. Анткени Украинада бир гана орус же болбосо украин жарандары эмес, чет өлкөлүк жарандар да барып күрөшүп жатат. Айрым уюмдар алардын канчасы ушул ашкер оңчулдар же болбосо канчалык бир экстремисттик ойлорго берилгендер деп изилдөөлөр жүргүзүп жатат. Бирок азыр атын айта албайм, бир уюмдун баяндамасын уксам анчалык көп эмес деп айтты мисалы Украинада. Бирок деги эле сиздин баамыңызда мисалы Украинага Кыргызстандан да борбор азиядан да барып атышат, Украина бир чет өлкөлүк күчтөрдүн чордонуна айланып бараткан жокпу?
Рахмат, бул дагы белсемдүү суроо. Биринчи суроого байланышы бар деп ойлойм. 2-3 нерсени айткым келет да. Украина менен Афганистандын контекстинде мисалы үчүн мурда эл аралык нормалардан колдонуп жүргөн кээ бирки терминдер бүгүнкү күндө актуалдуу болгон жок болуп салды да. Мисалы үчүн Ирак менен Сирияда жүргөн мезгилде эгерде кимдер гана аралаша турган болсо, алар демек foreign terrorist fighters деген
жыхачылар деп койчу.
Ну, а булардын контекстинде кандайдыр бир себептер менен волонтерлор, то есть ыктыярчылар деп айтып коет.
Же жалдам аскерлер деп
айтып жатат. Жалдам аскерлер. То есть бул деген өтө коркунуч түзөт деп ойлойм эл аралык коомчулуктун ичиндечи. Мынабул экстремизмге тиешелүү болгон терминдердин ичинде бир канча мындай таталдаштырууну алып келгендей болуп атат да. Кайсы тарабы жанагы англисче айтканда mercenaries да,
жалдам аскерлер,
жалдамалар, а кайсы тарабы ыктыярчылар? Ошонун ортосундагы сызык бир аз мындай жоголуп кете тургандай сыяктуу нерселер болуп атат. Бул деген коркунучтарга алып келет. Ушул шартта бүгүнкү күндө көбүрөөк эле сүйлөнө баштады. Тилекке каршы Украина мындай согуш майданы сыяктуу экинчи мынал Сирия менен Ирактын ордун баса тургандай сыяктуу нерселерге айланып аткандай да. Аябай жаман албетте, кандай гана мындай белсемдүү мамлекет ушундай эмеге учурап атат, бузулуугачы. Бирок реалдуу шарт ушундай болуп атат.
Украин темасында бир жагдай байкалды. Мисалы көпчүлүк өлкөлөрдө, борбор Азияны алсак деле, Кыргызстанды алсак деле, бул поляризацияга кайсы бир деңгээлде бир негиз берген тема болуп калды. Украинада согуш бир тарабы Орусия туура кылды, бир тарабы Украинаны колдош керек деп айтып жатышат. Коомдо бир эки жаат ой түзүлдү. Анан сиздердин уюм негизи өзү конфликтология менен да алектенет эмеспи? Бир кайсы бир жаңжалды жөнгө салуунун жолдорун жөнүндө гана ойлонбостон, аны алдын алуу тууралуу дагы ойлонот. Анан айтор борбор Азияны алабызбы, Кыргызстанды алабызбы, ушу поляризация темасы көпчүлүк жерден чыга калып жатат. Мисалы ошол либералдуу баалуулуктар же салттуу баалуулуктар, батыш дейт деп бирөө айтса, экинчиси чыгыш дейт. Айтор муну табык эле көрүнүш деп сүрөттөсөк болобу, же болбосо ушу поляризация, жаатташуу күчөп барат атабы?
Бул нерсеге үч тараптан жооп бергим келет да, Кубат. Мисалы үчүн Кыргызстандын контекстинен эле айтайынчы. Ушул маселеге мындай батыш эмне экен, чыгыш эмне экен, кантип жашайт экен деп барып келген адам менен барбай туруп ошол Кыргызстандын ичинде туруп алып батыш тигиндей, чыгыш мынандай деп айткандардын ортосундагы анализ менен сөздөрдүн ортосундагы айырмачылыгы өтө чоң. Батышка келип кеткен адамдын ою башкача болуп калат да. Бул жердеги адамдардын жыргалчылыгы үчүн баардык шарттардын коюлганын көргөндөн кийин, бул ар бир эле мамлекет ушундай кылып кое турган болсо, бул батышы болобу чыгышы болобу эч кандай эмеси айырмасы жоктой болуп калат да. Экинчи, ошол эле мезгилде бул жанагы англисче конституция деп коебуз да. Любой эле идеяны бирөө айтып коюшу мүмкүн, бирок аны колдоп кубаттап, анан кийин колдонбуттан сүйрөп түртүп тура турган бул деген калың журт да. А калың журтка керектүү нерсени берип коюш, бул мындай ар кандай күчтөр ошол нерсени колдонот да,
жем таштап,
жем таштагангачы. Ошол жерден мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кыргызстандын мына угуп аткан өзгөчө мына жаштар, өсүп келе жаткан жаштар, элге өзүнүн ою менен мындай таасир эте турган адамдар, ошолорго мен чакырык таштайт элем да, сураныч айтат элем. Бир сөздү айткандан астын ошол нерсени өзүңүздөр карап, казып көрүп, чындап эле ушул айтып аткан сөзүңүздөр ушул бирөөгө зыянын тийгизип койбойбу? Сиздин айткан сөзүңүз аркылуу бирөөнү эрчиме болуп калбайсызбы өзүңүз деген суроону биз өзүбүзгө өзүбүз беришибиз керек да. Бул жерде негизги өзүбүздү өзүбүз агартуубуз керек экендигин, бир сөздү сыртка чыгаргандын астында ойлонуп анан кийин жазып же айтышыбыз керек экендигин айткым келет да.
Мекендештерибиздин билими, илими арта берсин деген тилек менен, жергибизде деги эле дүйнөдө тынчтык болсун деген тилек менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Сизге чоң рахмат. Ишенишиңизге келек.
Рахмат.
Биз Азаттыктын угармандарын эсине салсак, бүгүн биздин Прагадагы студиябызда конокто жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык тынчтык куруучу уюмунун Борбор Азиядагы программаларынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаров болду. Аны менен мен Кубат Касымбеков маектештим.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми уктуруубузда чет жактагы журтташтар тууралуу баянга орун берели. Жыл сайын Европанын булуң бурчунан келген кыргызстандыктар Германиянын Хайдельберг шаарына кымыз фестивалына чогулушат. Быйыл да алар кымыз жасоону өздөштүрүлган немис үй бүлөсүнүн фермасына чогулуп, дасторкон үстүндө отуруп, бири бири менен таанышып, баарлашып, кымыз күйлөрүн угуп кайтышты. Европадагы мекендештердин башын бириктирүүнү көздөгөн майрамдык иш-чарага Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да келип катышып, Азаттыкка ойлору менен бөлүшкөн эле. Кымыз майрамына кабарчыбыз Касым Рахманкулов барып келген, калган кепти кесиптешимден угалы.
Саламатсыздарбы? Экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүрүлгөн немис аскери Казакстанга сүргүнгө айдалат экен. Анын ден соолугу начарлап, чабалдап калганын көрүп, казактар аны бээнин сүтү менен кымыз менен дарылап, анын ден соолугун чыңдап бутуна тургузат экен. Ошондо немис аскери, мен эгерде Германияга кайтып барсам, сөзсүз түрдө ошо кымыз чыгаруу технологиясын ал жакка да жайылтам деп өзүнө сөз берген экен. Ал немис аскери чындап эле сөзүнө туруп Германияга кайтып келгенде өзүнүн ушундай бир чакан фермасын ачып кымыз жасап баштаптыр. Бүгүнкү күндө ал аскердин албетте көзү өтүп кеткен, бирок анын кызы, күйөө баласы, неберелери анын бизнесин кеңейтип, бул бизнести ушул күнгө чейин жүргүзүп келеткен. Албетте, аны билип алган кыргыздар, казактар, монголдор жыл сайын ошол фермага барып, мына момундай немис технологиясы менен өндүрүлгөн кымызды ичип, бири бири менен баарлашат экен. Бизди дагы дал ушул Германиянын батышында жайгашкан Хайдельберг шаарына кыргызстандык мекендештер чакырып, кымыз фестивалын келип көрүп кетүүбүздү өтүнгөн. Биз бүгүнкү берүүдө ошол немис технологиясы менен өндүрүлгөн кымыздын даамын татып, кыргызстандык мекендештер менен маектешебиз. Бизден алыстабаңыз.
Суусамыр өрөөнүндө желе тартылып, кымыз маалы башталган чакта Европадагы мекендештер да Германиянын батышында жайгашкан Хайдельберг шаарын карай жөнөшөт. Жыл сайын цольмандардын үй бүлөсү бир күн бою чаар тараптан келген конокторго кымыз даамын таттырып, чоң майрам уюштурат. Бул жогоруда сөз кылган мындан 80 жыл мурун алыскы казак жергесинде бээнин сүтүн кымыз ичип, оор илдеттен айыккан немис аскеринин небереси Йети Цольман. Алтай атасынын көзү өткөндөн кийин ата-энеси менен чоң ферманы колго алып, кымыз бизнесин улантып келет. Йети өзү башкарган ферманы бизге көрсөтүп берүү үчүн жол баштады.
Биз адегенде бээлерди кулундарынан бөлүшүбүз керек. Жүрүңүз, атканага барып көрсөтөйүн.
Канча жылкы кармайсыз?
Баш аягы 200-дөй бээ сайбыз, бирок аларды топ-топко бөлүп коебуз. Күнүнө 60-80 бээ сайбыз. Бээлер кышы жай саалат.
Демек сүт көп экен. Кымыз улап келгендердин арасында кыргызстандык жана казакстандык орус мекендештер да көп экенин байкап, аларды кепке тарттык. Марина Казакстанда кымыз ичип чоңойгон экен. Ал курбусу Катеринаны кымыз фестивалына биринчи жолу ээрчитип келиптир.
Я с Казахстана.
Мен Казахстанда аулда кымыз ичип эле чоңойгом.
Очень люблю это дело.
Вы, наверное, знаете тогда наш кымыз, да, традиционный, который готовится у нас. Вообще, в чем отличие? Вы видите отличие?
Наш намного крепче.
Биздин кымыз күчтүүрөөк десем болот. Балким күчүнө кире электер. Бирок албетте даамдуу экен.
Не выстоявшийся немного. Ну, вкусный тоже.
А, сизди курбуңыз эрчитип келген турбайбы? Сиз бээнин сүтүн биринчи ичип атып турсаз. Курбуңуз анын аяк эмне менен аяктарын эскерткен чыгар.
А вас предупредили о последствиях, вот, первый раз вы пробуете. Наверное, должна была предупредить.
Ну, в принципе, я думаю, что такую дозу.
Ооба, бирок мындай ууртаптатып ичкенден эч нерсе деле болбосо керек.
Цольмандардын үй-бүлөсү кармаган ферманын жанында кооз боз үй тигилип, кыргыз ыр күйүүсү жаңырып турду. Бул жерге Австрия, Италия, Франция, Чехиядан келген журтташтар Даник коомдук уюму уюштурган кымыз фестивалына чогулган. Анын негизги максаты Европадагы кыргызстандыктардын башын бириктирип, алыстагы мекенге ар тараптан колдоо көрсөтүү. Биз Даник коомдук уюмунун жетекчиси Гүлжан Сайдилканды кепке тарттык.
Бул кымызды биз Кыргызстандан келип кымыз сагынабыз да. Өзүм Алай Куунун тоолорунда кулун атада чоңоюп кымыз жасап жүргөн кызмын. Кымызды сагынасың, анан кийин келип алып кымыз издейсиң. Бул жакта жылкынын сүтүн кайдан табам, жылкынын этин кайдан табам, чучукту кайдан табам деп. Ошондо ушул ферманы таптым. Ошондон бери бул үй-бүлө менен Сулман үй-бүлө менен Сулман үй-бүлөнүн жетекчиси Ханс менен абдан жакшы мамиледе болуп калдык. Бул майрамды уюштурганда эң негизги максатыбыз чет өлкөдөгү кыргыздарды бириктирүү, башын бириктирүү, ынтымакты күчөтүү арабыздагы. Андан биздин маданиятыбызды, үрп-адатыбызды, салт санатыбызды таратуу, анан өзүбүздүн балдарыбызга, кийинки муундарга жайылтуу максатында ушул кымыз майрамын, кыргыз кымыз майрамын жылда өткөрүлө турган традицияга айлантуу максат.
Деди Гүлжан Сайдилкан. Майрамды уюштуруучулардын бири Айзада Акбекова дээрлик 20 жылдан бери Германияда жашап эмгектенет. Ал учурда немистер эмгек мигранттар үчүн шарттарын жумшартып, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип жатканын айтып отурду.
Аябагандай кесиптин түрлөрүнө кабыл алуу биздин кыргыз жарандарда аябай чоңойду да. Мурун жалаң эле айти менен медицина келе турган болсо, азыр гастрономия көбөйдү, азыр туризмдеги багыттагылар бар. Азыр деген мисалы инженерия тармактагындагы орто кесипке даярдагандар мисалы мехатрониканын жолусу бир багы электриктер барго мындай ауыз билдиң менен келип иштетип ошо биздин балдарды алып ошолорго орун алыш аябай оор болчу. Азыр ошону жеңилдетип тилди билип атасыңбы кичине шагыратып эле кыргыз жигиттерди кыздарды жумушка алып атышат да ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп атат чат жабагы жаш чеги бар болчу мурунчу бир 27 чейин дегенчи азыр бир 30 чейин 35 чейин көбүрөөк бир мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды көбүрөөк шанстар ачылды анан кыргызстандагы мурун бүтүп келген дипломдорду бул жерде баягы ошо документ катары эсептелип кыргызстандын инженери бияка да инженер болот же кыргызстандын врачы бияка да тең тайлашкан баягы врач боло алат дегенди закондору оор болчу азыр ошону кайсы бир деңгээлде жеңилдешти ошого карап туруп анан документти берип атышат да эгер сиз ошол жумуш берип аткан тарапты фирманы мындай бир жакшынакай интервьюда аларды ишендире алсаңыз ошо кыргыз эле диплом менен алар анткени баягы кагазды берди да немис дипломуна тең келет дегенчи ошолорго мындай айтып ошолордун берген тестинен өтүп ошолордун интервьюсунан өтүп кетсе алып атышат визаны берип атышат ошондой мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калды.
Кымыз майрамына Берлинден келген Кыргызстандын элчиси Өмүрбек Текебаев да чет жердеги мекендештердин потенциалы эбегейсиз экенине токтолуп алар алыстагы ата журтуна илим билим алдыңкы технология алып барат деп ишенет.
Жумушка орноштуруу боюнча Германиянын федеративдик кызматынын башчысы менен жолуктум. Кыргызстандан квалификациялуу адистерди Германияга тартуу боюнча. Анан ал айтты, жаштар келет. Анан ошолор Кыргызстан биротоло түбөлүккө жоготобуз деп коркпойсузбу? Алар бул жака келсе кетпейт деп айтты да. Анан мен абдан ойлонуп калдым. Жана кан жаныбыз дегенде балдарыбыздын баарын дүйнөгө чачып жиберип, анан алар жок болуп кетет деп кыргыздар ар дайым кабатырланат да биздин тышкы миграция биздин улуттун намысына тийген уят нерсе катары биз кабыл алып жүрөбүз да чындыгында кырдаал дүйнөдө да өзгөрүп атат мигранттар дүйнөдөгү эң мобилдүү эң энергия дымагы бар чоң улутка айланып турган чагы бул биринчиден анан экинчиси мен цифралык мына цифралык технологиялар өнүккөндө кыргыз жок болуп кетпейт экен.
Ошентип, немис жергесинде экинчи ирет өткөн кымыз майрамына келген кыргызстандыктар өз өнөрүн көрсөтүп, ырдап, бийлеп, чер жазып, кымызга тоюп, кайра үйлөрүнө кайтышты. Алардын үмүтүн, көздөгөн мүдөөсүн Гүлжан Сайдилкан мындайча айтып берди.
Кыргызстанда өкүндүргөн албетте эң негизгиси биз өзүбүздүн чакан өлкөбүз бар, абдан чакан элибиз бар, элибиз көп эмес. Чындап карманып келсек, баардыгыбыз чакан Кыргызстанды жөн эле көтөрүп кетсе болот. Ага биз жаштарыбызга илим керек. Улуттук тарбия таалим берүү, туура багыт берүү, биздин нукура эзелки жүрөгүбүздүн мээбиздин тереңинде, ан сезимибиздин тереңинде жаткан биздин үрп адаттарыбыз, эзелтен калган салттарыбыз абдан кубандырат. Албетте мына угуп атасыздар, кыргызча музыка артыбызда жаңгыртырат, кыргыз тамактарын жеп атат келген конокторубуз, кымыз ичип атабыз, өзүбүздүкүнө окшобосо дагы кымыз ичип атабыз. Кыргызстандын ар бир болуп аткан окуя бизди абдан тынчтандырат, абдан кубандырат. Бир спортчубуз чыкса дагы, бир талантыбыз, бир илимпозубуз чыкса дагы биздин жүрөгүбүз жылып, аябай кубанып өзүбүз эметебиз, кандай десем, сүйүнөбүз, абдан кубанабыз, сыймыктанабыз.
Кадырман угарман, сиз Германиянын Хайдельберг шаарынан жасалган репортажды уктуңуз. Аны мен Касым Рахманкулов даярдадым.
Эми кепкезегин Шайлыбек Дүйшеевке узаталы, обада сөз дайра түрмөгө.
Биз анда алас кесиптинде иштеп жүргөн чыгабыз. Ишкекелерибиз менен спецбольницага жөнөдүк. Биз дегеним алым, аскер, Түгөлбай мен. А дегенде ооруканадагы болушушер менен Дорубекти көрүп, андан чыгып онкологиялык ооруканада дарылдап жаткан Салижан экени көздөй жөнөдүк. Палатасына кирип барганда эле болду, олтургула, болду. Облучениеси жок экен. Анан силерди бияка келатат деп угуп, кайра токтоп калдык. Кудай урган бирдемелери менен келишсе, үйгө кур кетпей, кошо эле кетели деп көгөрүп күтүп калдык эле деп, керебетинин чок ортосуна мындан токунуп олтурган Салижан эке кат кырып сала берди. Кимия жеңеге ээ жаа бербей, баарыбыз кат кырып исибизди жыйганда соң муну болот берип жиберди эле. Сизге муну доке берип жиберди деп тигилер бери бийген баштыктарыбызды жерге койдук. Ооба көргөн кишилер көп, эмелери ашып калганын мага салып беришкен го, ырас болбодубу? Үйдө тамак аш жокту деп дагы каткыртты. Салижан эке кашайыттар дарттын сааты саналуу калганына карабай күлүп чайнап сайрап олтурду. Да бир күнү үйгө барып жуунуп келейин деп атсам, Бексултан чалат, сени таппай жүрөм деп. Эй, тең тура тур, мен азыр өзүм баратам десе, жок, тура тура албайм, мен деген театрга барышым керек дейт. Эй, кетсең кете бер, бирок мага алып келеткен тамагыңды үйгө барып таштап коюп анан кет дедим. Күлдүрдү. Жана каткырдык. Салижан эке сөзүн кайра улады. Бутум катуу ооруп, эмнеси мынча кыйнап атканын же бияктан таба албай такыр баса албай калбадымбы? Башымда бир макала бар эле, баштайын дегенде эле баш иштебей калат. Көрсө баш жүлүнгө түшүп кетип, а жүлүн деген баш менен анча эсептеше бербеген неме окшойт? Кийин башым иштебей калып атканы ошондон экен. Анан тияк алып барышта, бияк алып барышты, кийин жашыра башташты. Бирок акылдуу кишиге айла жок турбайбы? Эмне менен ооруп атканымды билип калдым. Көрсө омурткага өтүп кеткен экен. Анан мен буларды врачтарды жүдөтүп, эптеп эле бастырып койгула, калганын өзүм көрөйүн дедим. Эми мындай көп жашаган киши ченде чыгар. 70 жаш аз жашпы? Көп эле жашта ооруп атмын, ичим ашказаным ооруптур болгону. Балдарды чоңойттум, күлүп жайнап жашадым. Совет өкмөттү башкага зыян кылса да мага зыян кылган жок. Замандын ырайын көрүп атабыз. Акайып кетсе Бакиеви келет экен. Бакиеви кетсе дагы бир акылман келет. Баарын көрдүк кысталак. Анан калса бул дүйнөдөн мен көрбөгөн эчтеке деле калбаптыр. Анын үстүнө тиги дүйнө бирди уккандан бери такыраак эле элеп желеп болуп уйку деген качты. Ошол жакты эле эңсеп калдым. Тезирээк эле көрсөм деп. Бирок келгендердин тамак ашын кыйып кете албай ушинтип олтурам. Болбосо эмне спокойно кете бермекмин? Акка кус о дүйнө бөлүп калса андан бетер жакшы. Ошентип биз ожерсе эле оозубузду жыя албай жырга болтурдук. Ансызда атын угарым менен денең жыйрылган. Бул оорукананын палатасынан чыккан кыраан каткы күлкү балким буга дейре бул жерде болбосо керек. Биз ажалдын ушунчалык жакын экенин, алдагы эмне кылаар айласын таппай, өдүйнөгө алып келчү кишиси жөн жай жүргөн бир пендиге окшобогонун көргөн соң, күлсөк кошо күлүп, каткырсак кошо каткырып, кайран Санижан экенин кашында күтүп олтурганын анда кайдан билдик. Аңгыча кызы Салима машинасын айдап келип, эшигин ача салды. Санижан эке түшүп жатып бизге айткан сөзү ушул болду: мен кеттим, жакшы калгын.
Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтык болот. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кушубак улансын, эсен туруңуз.